нас у студії вже пан Олександр Парашій, він економіст і керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concord Capital. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Ми говоритимемо, ну, якоюсь мірою вже, хоч можливо ще зарано підбивати якісь підсумки літа, але все ж таки якісь події вже трапилися і якісь висновки вже таки робити можна. Буквально нещодавно, вчора-позавчора, на «Українській правді» з'явився матеріал про те, що подорожчає восени, і, власне, про те, що і цього літа ціни на деякі продукти харчування, зокрема овочі, фрукти, м'ясо, вони суттєво, напевно, зросли для тих, хто слідкує за ринковими цінами, для кого важливо, в принципі, навіть ті 10-20%, але деякі продукти зросли і найбільше. І, зокрема, є в цьому матеріалі коментарі пана Олександра і його колег про те, що, можливо, слід нам очікувати на зростання певних цін і восени. І є цікава думка про те, що, власне, підвищення цін якоюсь мірою, якщо не повною, але якоюсь мірою пов'язано з підвищенням мінімальної зарплатні, яку ми дуже жваво всі обговорювали, і багато було критики теж, що цього не буде, або це буде, це добре чи погано, а звідки це брати, а людей звільнять, і це все одно ми вийдемо на подібні ж показники. І зараз проговорюється активно, власне, тема підвищення пенсій з осені. Давайте почнемо це. От я буду вас запитувати, можливо, дуже такі прості примітивні речі, але наскільки це все пов'язано? Тобто, чи направду можна вважати, що підвищення цін це влітку на овочі, на продукти якоїсь першої необхідності, можна сказати, що воно пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної платні?
Ви правильно зауважили, у світі все взаємопов'язано. Те, що підвищили в два рази мінімальну зарплату, очевидно, мало певний вплив на те, що в людей стало більше грошей, вони стали більше купувати різних товарів, а товарів більше не стало. Це означає, що попит зріс, відповідно, деякі продавці, деякі комерсанти мали змогу збільшити ціни. Але, очевидно, це не був ключовим фактором. Я думаю, якщо у нас зараз ціни зросли фактично на кінець липня на 16% за рік, то я думаю, що мінімальна зарплата, підвищення мінімальної зарплати може дало там 1%.
Тобто це не такий...
Це очевидно було не основне, тому що, в принципі, ці гроші не друкувалися. Ті гроші, які пішли на підвищення мінімальної зарплати, вони в економіці були. Просто цих грошей стало більше в тих, хто раніше отримував дуже низьку зарплату.
Відбувся перерозподіл, можна сказати.
Так. Ну, і очевидно, що ті, хто отримували низьку зарплату, вони зараз справді стали більше тратити, бо більше заробляють. І деякі товари зросли. Але якщо ми говоримо про товари першої необхідності, наприклад, хліб, борошно, хлібобуличні вироби, то вони найменше зросли. Як ви правильно зауважили, найбільше зросли овочі. Вони протягом травня-червня зросли майже на 35%. Такого, очевидно, давно не було. Ну, і це не можна пояснити зростанням мінімальної зарплати. Це пояснюється тим, що у нас були в квітні-травні заморозки, так, і дуже багато овочей у нас загинуло, так, урожаю, і ми почали фактично імпортувати овочі. Там, звичайно, є і спекулянти, які завищували ціни, але, в принципі, імпортні овочі, вони завжди були дорожчі. І ось те, що ми маємо. Також ми знаємо, перший основний фактор – це овочі, і другий – це електроенергія. Ми знаємо, що, знову ж таки, з березня електроенергія в середньому подорожчала на 28% для населення. Це був вже останній і п'ятий етап планового підвищення тарифів на електроенергію. Поки що нових планів підвищення немає. Отже, можна говорити, що електроенергія вже не буде в подальшому впливати.
Це, до речі, важливий момент. От ви, як і економіст, і як людина, та, яка, очевидно, слухаєте, що люди говорять на вулиці, як реагують на ті чи інші зростання, зокрема, ціни, підвищення тарифів. Це підвищення електроенергії було дуже болісним для людей. Я не маю на увазі зараз там підприємства, бізнес і так далі, але для людей. Чи все ж таки нам вдалося уникнути величезних струсів?
Ну, очевидно, що воно було болісним. Ну, якщо ми візьмемо за 2 роки останні, то ціна на електроенергію у нас зросла майже в 3 рази. Тобто, якщо раніше ми в середньому платили десь 50 гривень за електроенергію на домогосподарство, то зараз це вже десь 150 гривень або навіть 200 гривень, і це відчутно.
Але це не критично.
Ну, це не критично, і, на жаль, не можна стверджувати, що це останнє підвищення, тому що поки що та ціна, яку платить населення за електроенергію, вона не повністю покриває всі витрати. Частина витрат на виробництво, постачання електроенергії все ще покривається промисловістю, тобто виробниками наших продуктів, і воно теж, до речі, впливає на інфляцію, тому що ціни, за високі ціни на електроенергію для наших виробників, вони вже закладені в ціни на наші продукти і теж впливають на підвищення цін. Що нас може очікувати восени, так це підвищення цін на газ, але ми чули, що наш уряд проти підвищення, хоча воно мало би відбуватися автоматично, виходячи там з певної формули міжнародних цін, але поки що, навіть попри тиск з Міжнародного валютного фонду, наш уряд намагається уникнути цього підвищення.
Тобто, це суттєве підвищення має бути?
Ні, це буде не суттєве підвищення, ну, але ми знаємо, що взимку це може дуже сильно вдаряти по гаманцям в певних верст населення.
Буквально з 14 серпня, з позавчора, ну вже коли почали приходити нові платіжки, киянам зросли тарифи на утримання прибудинкових територій, квартплата так звана. Власне, в цій студії ми про це говорили із експерткою пані Тетяною Бойко, яка зауважила про те, що ми платимо, в принципі, більше грошей, але за той самий сервіс. Тобто це не означає, що в нас одразу щось покращиться, що там з цих грошей щось заплановано на ремонт, ну і так далі, чого ми очікуємо, можливо. Зараз ми з вами продовжимо про це розмову. У нас є слухач на зв'язку, який, можливо, хоче поставити запитання, от прошу вас цей інструмент вдягнути, аби ви почули слухача. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви?
Доброе утро, Київ, Анатолій.
Так, ви в ефірі вже.
Так.
Вимкніть приймач, будь ласка, тому що та, ви в ефірі.
Спасибо. Значит, я хочу вот что сказать. Мы когда говорим об экономике, так мы забываем одну вещь. Еще значит, у нас девальвация морально-этических ценностей так происходит. И ценообразование, так, доходы, заходы, все это можно это от Маркса надо танцевать, так. Но когда ум, честь и совесть, девальвацию ума я не скажу, что, так сказать, наблюдается сильно, а вот девальвация чести и совести, так, абсолютная в нашем обществе. И ничего не получится хорошего из этого в будущем.
Дякуємо. Ну, це, можливо, таке до філософської дискусії, якщо колись пан Олександр погодиться говорити, власне, про філософію економіки. Я думаю, що таке поняття, воно ну, абсолютно має право на існування в дискусії на громадському радіо про те, як ці речі, явища взаємопов'язані. Від честі і совісті, наскільки залежить економіка?
Ну, насправді, так, я можу погодитися з паном Анатолієм, що є певний взаємозв'язок, ну, наприклад, з тими ж цінами, так? Ну, можна би було, наприклад, ціни на певні товари не підвищувати із тим, що зріс попит на ці товари, там, я не знаю, на олію, на цукор. наборошно навіть, так, але ми бачимо, що ціни все одно ростуть, просто тому, що є додатковий попит. Просто люди почали отримувати на 100 гривень більше, і за ці 100 гривень вони, на жаль, додаткові не можуть купити більше товарів. Тобто йде і інфляція, так, і певна девальвація.
Є в нас ще слухач на зв'язку, прошу.
Алло, доброго ранку. Це Всеволод з Києва турбує. Таке питання. От ми живемо на Оболоні, у нас 3 однотипних будинки. Поруч стоять. Різниця в цінах за квадратний метр у нас відрізняється в гривню. Ми проаналізували ці діла, і там така маленька деталь. У нас, наприклад, на ліфти списують майже гривню на квадратний метр жилої площі. А в цих будинках менше. Як це може бути? Такого не може бути. Ліфти одні й ті ж, етажність одні й ті ж.
Це Оболонь?
Одна і теж. Це взагалі абсурд якийсь. Ми написали там, нам поки що нічого не відповіли. Ну це ж абсурд, таке ціноутворення.
Дякуємо, пане Всеволоде. Я думаю, що слід би запросити людей, які конкретно цим питанням працюють із цим питанням, і, можливо, і когось із адміністрації, власне, з київської влади, які відповідають за цей район. Це важлива річ, до речі, таке, чому таке буває?
Ну, це справді є проблемою, що, проблема в чому, що немає якогось правила, за яким визначаються ціни на обслуговування будинків прибудинкових територій, тому кожен ЖЕК або кожна ОСББ, якщо воно є, воно по-своєму це бачить, по-своєму розподіляє умовні витрати на все це утримання і по-своєму розраховує там на квадратний метр чи там на вікно, чи на ще
щось. Так, власне, до цієї теми я ще раз повторю, у нас на сайті можна переслухати цей матеріал, і сьогодні вранці частина уривок звучав з пані Тетяною Бойко, ми говорили позавчора буквально про те, як зросли тарифи на утримання прибудинкових цих територій, від чого це залежить, зрештою, чому різняться ціни в тих чи інших будинках. Відповідні матеріали можна знайти і на сайті КМДА, якщо я не помиляюся, але частково ви можете послухати це і на нашому сайті, також перечитати. У нас у студії Олександр Парашчий, економіст і керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concord Capital. Ми говоримо з ним про те, як ми жили це літо з точки зору економіки, такої зрозумілої кожному, і на що слід очікувати восени, і, власне, що стосується гривні. Чи слід нам очікувати, що гривня падатиме, зростатиме, чи все ж таки на осінь якихось жахливих зрадницьких прогнозів немає?
Дуже цікава ситуація цього року склалася, так? Останні 3 роки всі звинувачували Національний банк в тому, що вони дозволяють гривні падати по відношенню до долара. При цьому Національний банк стверджував, що курс гривні до долара – це не їх парафія, вони слідкують тільки за рівнем цін. А зараз склалась дуже дивна ситуація, що те, за чим вони нібито слідкують, за цінами, так, вони, можна сказати, не услідили, тому що в Національного банку прогноз чи навіть план на цей рік по інфляції всього 10,1%. Точніше, 9,1%, так? Ну, від 8 до 10, але вони собі сказали, що це буде приблизно 9,1. І зараз ми маємо 15, майже 16%, і очевидно, що до кінця року вони в цей свій прогнозний діапазон не вкладаються, тобто вони не виконують свою основну задачу. Тим не менше, претензій до них в цьому році серед населення майже немає, тому що гривня, вона укріпилася, причому дуже серйозно укріпилася порівняно до долара. І, очевидно, тут заслуги немає Національного банку. Як не було вони в тому, що вона падала, тому що курс гривні, він визначається тим, наскільки гривня – це як товар, так? Тобто, якщо є попит на гривню, вона зростає. Якщо немає, вона падає. Так от, зараз є попит на гривню, тобто населення має попит на гривню, вони здають долари. Є інвестори, які готові купувати гривню, хоча їх дуже мало ще. Але поки що наші прогнози на осінь, вони не зовсім втішні. Ми бачимо, що експортуємо товарів менше, ніж імпортуємо. Відповідно, долари з країни через експорт товарів виходять. Отже, їх стає менше, попит на них, очевидно, буде зростати. І буде він зростати особливо після того, коли населення традиційно припинить здавати долари, тому що літом хтось робить ремонти,
хтось
планує витрати на відпочинок і здають свої заощадження в доларах. Відповідно, це дозволяє гривні укріплятися. На осінь це все припиниться. Експорт у нас, знову ж таки, буде менший за імпорт. Відповідно, долар буде витікати з країни і гривня буде ослабляти. Ну, це майже очевидно.
0800 750 490, 0800 750 490 – це телефон прямого ефіру. У нас ще є кілька хвилин до завершення цієї частини нашої програми. Економіст Олександр Парещі у нас у студії розтлумачує нам, що відбуватиметься, або прогнозує, що відбуватиметься, очевидно, в найближчі місяці в українській економіці, принаймні в тому її секторі, найбільш видимому і доступному, зрозумілому. Для нас подорожчав проїзд у Києві, пасажирські перевезення, зокрема метрополітен, так і наземний транспорт. Хоча це не зовсім, напевно, суттєве подорожчання, врешті воно якимось чином впливає і на утримання цих підприємств, так і можливо, не дуже сильно вдарило і по кишені. Багато хто навіть із киян уже казали, що в принципі, метро і наземний транспорт досить таки недорогий у Києві, насправді.
Звичайно, якщо ми будемо порівнювати з Європою, там в Лондоні проїзд на метро коштує десь на наші гроші 120 гривень, так, тобто...
Ми тут одразу апелюємо, що в Лондоні трошки інша зарплатня.
Так, звичайно, ми чули, що українці нібито і більше їдять там, ніж європейці, так, тобто більше грошей тратять на їжу, але це тільки...
Я думаю, що ця теза заслуговує окремої розмови, насправді.
Так, звичайно, алкоголь тут питання вже до рівня доходу.
Алкоголь і тютюн. Наскільки вони впливають на економічну ситуацію? Тому що зростання, воно таке час від часу таке відбувається. Це логічні речі, чи це намагання уряду, підзаробити?
Якщо дивитись на статистику, то ціни на алкоголь і тютюн десь ростуть на 1-1,5% щомісяця. Так, тобто інфляція є постійною, і за рік ми вже маємо подорожчання на 26%. Тобто це менше, ніж на овочі, звичайно, тому що овочі 60% додали. Але так, це подорожчання цілком закономірне. Уряд повинен наповнювати бюджет, акцизи на тютюн постійно ростуть. Це нормально, кожна країна намагається підвищити акцизи і цим самим фактично вбиваючи двох зайців. Перше,
зменшуючи
кількість споживачів, і друге, це збільшуючи доходи бюджету, щоб потім платити пенсії і зарплати бюджетникам.
У, здається, травневому інтерв'ю сайтові «Лєвий берег» ви зауважували... ми тут цікава цитата, я власне її зачитаю. Питання блокади і макроекономічні прогнози були політизовані. Вперше в нашій історії економічні прогнози були політизовані настільки, що навіть економісти розділилися на два табори. І кожен захищав свою позицію скоріше з точки зору політики, ніж економіки, що, як на мене, було абсолютно неправильно. Майже всі телеканали, інформаційні радіоканали, газети, журнали, інтернет-ресурси так чи інакше пишуть, говорять, показують щось про економіку, бо це кожному з нас цікаво, як зростають ціни, як паде гривня. Переважно всі ці новини, вони стосуються, даруйте цього тегу, зрада. Mm-hmm. Так? Бо це цікавіше нам читати, це дряпає і якось впливає на нас більше, я не знаю, чи створює якийсь більший ажіотаж. Я не знаю, наскільки там ви можете унезалежнитись зараз від політики, як ми всі перебуваємо в цьому полі тією чи іншою мірою. Але от цей рік, він який? Він більш-менш стабільний, він дуже поганий? Чи все ж таки є якесь мінімальне хоча б зростання, але ми його конкретно ще не відчуваємо?
Цей рік, перше, стабільний, друге, насправді це рік певних перемог, в тому числі в економічній сфері. Вчора вийшла статистика за ВВП, тобто це те, як росте наша економіка, і за перше півріччя наша економіка зросла і зросла відчутно. Ну, відносно того, що було останні роки, на 2,4%. Тобто ми бачимо, що справді економіка, ну, вона не зростає, вона просто відновлюється після того падіння, але добре, що вона відновлюється. І жодна блокада не завадила цьому відновленню, тобто зростання йде, виробництво останні місяці зростає, запускаються оце хімічні підприємства, тобто іде певне відновлення, пожвавлення. Ми бачимо, що і з гривнею не все так погано. І, ну, насправді цей рік, я думаю, буде, ну, таким непоганим, ніяких катаклізмів економічних, скоріш за все, не відбудеться. Ну, ми не можемо нічого напевне стверджувати, але справді цей рік має бути досить таким нормальним. Питання, що буде, наприклад, в 2019 році, це дуже-дуже такий тривожний рік, тому що там і вибори, і великі виплати по міжнародним боргам, там може бути все, що завгодно, але я думаю, що 17-й рік і принаймні перша частина, перша половина 18-го у нас будуть досить такими помірними.
Дуже вам дякую. Олександр Парашчі, економіст і керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concord Capital, був гостем нашої студії в ранковій хвилі на Громадському радіо. Пан Олександр розповів нам трошки, як ми прожили це літо і на що нам слід очікувати восени цього 2017 року.